Кепле Яр Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлечилер. Сугун 2018 жылын 11 марты, Хептенин 7-нче күне. Хептенин жеми ве дүнья түркмендери кеплешиклеримизди динлемеге чагырыярыз. Озолу билен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирярыз. Улар билен сизим мен Мирдан Тариф таныштырыярын. Русияның дашы рейстер министерлігінің сөзчісі тәсірлі Русия сөзчісі Леонид Слуцкийіні жынсы сүйкенмелерді айыплады. Мария Захарова, ресторанды вақтымыз Леонид жұда ерліксіз аттыры айтып башлады, дейп Рус телеканалына берен интервьюсінді айтты. Ол бұ хадисаның мұндың 5 жыл озыл болондығыны хем беллиді. Захаровадан озыл 3 таны зенан журналист, RTVI телеканалының редакторының орынбасары Екатерина Каткирадзе, Дош телеканалының продюсері Дарья Жук ве BBC телекорпорациясының рус бөлімінің хабарчысы Фарида Рустамова хем Слуцкийіні жынсы сүйкенмелерді айыплады. Захарова өз интервьюсында «Мен кәвірлерін, оның өзі бұлары құрныды, оның өзі шылор ялығыз, ол қыздың өзі бейджа кейінді, дейін ялық арайшылары дүйвінден қарсы чықарын» дейді. 50 yaşlı Slutski nähildir bir etmiş edendigini reddetti. Ol ayplama bildirenleri qarşı sud işini açmak bilen hem haywadatdi. Emma 8-nji mart halkara ayal gyzlar gününde Slutski özünün Facebook hasabında ütünç sorudy. Pursatdan peydalanyp men bilip ya bilmän kimdir birinin gününe degen bolsam ütünç sorayaryn. Maňa ynanayyn, meniň bet niýetim ýokdy diýip Slutski özünün sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный Слуцкийнің ішінден четтештірілмегіні сорыды. Президенттігі Далашкар Ксений Сапчак ве ені бір нәчі активистлер Дөвлет Думасының өңінде екавары протест кесірділер. Навальный айплымы білдірін журналистлары өзінің райдышлығыны білдіріп, Думаның халқары атнышықлары бойынша комитетінің башлығы Слуцкийні 20-ci қанун чықарыжы деп атландырды. Шейліді Навальный Слуцкийнің арқысын тұтып чықыш еден сиясатчылары хем танқитлады. Kim Slutskiyni qoruyan orta olur ilhenç adamlardır, deyip Navalny özünün web saytında yazgı qaldırdı. Şeyle dol Slutskiyni parxorlukta ayplap, muna delil hükmündü. Dün bir aylın hasabına yaşayan adamın edinip bilmecek emlaklarını görküzdi. Xitoyning parlamentining yurtda prezidentlik muhlatini aradan ayirgan konstitutsion ütkitmani qabul etmegine qarasilyar. Muning prezident Si Jinpingning hakimiyet başında ömürlik qalmagyna yol açsaqdygyna üns çekilyar. Сес берлішік халқың милли конгресінде кетіп, онды 3000-ге қолай адам сес берер. Хәзіргі қанунчылығы көрі сол бір адам 2 мөхлеттен артық президент болып білмейер. Қытайды президенттік мөхлеті 5 жылдыр. Юрдың өз ішінде танқиди сестілер берксем едилсе де, дашары юрттарды оқыян кәбір Қытай талиплары бұ тәзі дүзедішлері аладалынма білдірділер. Иран менен Сербияның арасындагы хува катнавы 27 жылдык ары кесмеден соң тәзеден жолу коюлду. Шенбе күнү Иран Air учору Белграддын Никола Тесла аэропортунда конду. Сол бир вакытта Сербияның ичиндеги кабир топорлор Ирандан Европа химиялык асык болгон мигранттардын тәзе толкунунун дөрөмөгүндөн хува тирэдиярлар. Serb xabar teristilerining maglumatyna görä, hepdede 2 uçuşy amala asyrjak Tehran Belgrad uru boyunça gatnajak uçurlaryň ähli biletleri Tomsun aýygyna çelini satylyp turupdyr. Bu uğur boyunça etatan Evropada ýaşaýan Iranlylaryň gatnajakdygy aýdylýar. Emma Serbiýanyň bosgunlary goldaw beriş topary Irandan Evropa bikanun migrantlaryň gelip biljekdigini howatyrlanma bildirdi. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjüminde 10-ça adam öldürildi. Welaýat geňişiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Balabuluk etrawyna eden hüjüminde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 golaý jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topar Yerewanyň Azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Ser Sarkisyanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çagyrdylar. 2-nji martda Ermeni parlamenti häzirki yurt başçysyny bilen hiç ýyl garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisyany ýurdun nowy tak prezidenti hukmunda taýlapdy.
Hitler Adatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftanın cümülen men yoksun anı orva. Bu kepte adatlı esas temalar. Web saytımızda en kopa kolonlar meclis sözcü. Türk'ün prezidenti Merkez Azya Samiyetinde görünmez. Berdi Muhammedov yaşların iş üçünçülü varadakı maksatnamanı kabul etti. Aşkabatlı senağa tariflerinin bahası ortası 50% kımmatladı. Yeni dağıtlı makarlarımız oldu. Ekspert, Türkmen hakimiyetler interneti idarlama için içalçılık programmalarını satın alıyor. Bank vize kartlarını petikleyer. Türkmen talipler hilegarlığı baş koşuyarlar adlı havarlarımız hem köpük olanların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını Türkmen denanı ve yaranları 2.14 milyon dolarlık meyil hak uğurluğunu ayıplanıyor adlı havar çekiyor. Merkez Azya devletlerinin liderlerinin samimiyetine Türkmen prezidenti